Tervetuloa kuuntelemaan murhakertomuksia. Kuulet kohta tämän jakson ja jos haluat kuulla sen lisäksi muutkin murhakertomusten jaksot, löydät ne podcast- ja äänikirjapalvelu Podimosta. Podimosta löytyy murhakertomusten lisäksi muitakin huippupodeja, kuten Murha, joka tapahtui, Murha mielessä ja Myyrä. Mulla on nyt sulle hyvä tarjous. Saat 30 vuorokauden ilmaisen kokeilujakson Podimoon osoitteesta www.podimo.fi/murhakertomuksia, jos olet Podimon uusi asiakas. Tuo tarjouksen osoite löytyy myös tämän jakson kuvauksesta ja murhakertomusten instan biosta. Moikka moi! Tämä on Murhakertomuksia podcast. Tosi kivaa, kun oot kuulolla täällä Podimossa. Nyt on taas Suomi-jakson vuoro. Tässä jaksossa kerron henkilöistä muutetuilla nimillä, enkä kerro paikkakuntaa, jolla teko on tapahtunut. Haluan mahdollisuuksien mukaan hälventää tapauksen henkilöiden henkilöllisyyden. Lähdetään länsisuomalaiseen kaupunkiin vuoteen 1997. Jakso 138. Suomi. Kuka soittaa ovikelloa? Puuverhoillussa omakotitalossa taajama-alueella, keskikokoisen kaupungin laitamilla, asui muuan nuori perhe. Äiti Suvi oli 22-vuotias, isä Sami 23. Pariskunta oli ollut vuosien ajan yhdessä. Nuorena aloitettu seurustelu oli saanut avioliiton sinetin pari vuotta aiemmin. Perheeseen kuuluivat myös pariskunnan kaksi lasta, joista toinen oli vauva ja toinen 3-vuotias. Sami kävi töissä tavallisissa duunarihommissa, Suvi oli äitiyslomalla. Suvi oli omistautuva vaimo ja perheenäiti. Hän hoiti kodin ja lapset. Isä Sami oli saamani käsityksen mukaan vähän huithapelimpi. Tästä yhtenä esimerkkinä oli se, että hän joutui taittamaan työmatkat isänsä kyyditsemänä, koska oli menettänyt oman ajokorttinsa. Jos ajokortti oli heilahtanut poliisin hyllylle, niin myös avioliitto oli heilahtanut taka-alalle Samin arvojärjestyksessä. Perheen isä oli nimittäin salasuhteessa muuan Euromarket-ruokakaupan kassaneidin Millan kanssa. Salasuhde oli jatkunut jo lähes vuoden ajan. Milla oli korviaan myöten rakastunut varattuun sydän käpyseensä, Samikin oli lääpällään Millaan. Salapari Sami ja Milla tapailivat toisiaan milloin missäkin, mutta karseinta oli, että silloin tällöin Samin vaimon Suvin lähtiessä lasten kanssa pois kotoa, Sami toi rakastajattarensa perheen kotiin. Joskus oli ollut sellaisiakin pistokeikkoja, että joku Samille kuskina toimineista karvanoppa-Elvis-kavereista istui Millan keittiössä ja lempi leiskui samaan aikaan asunnon makuuhuoneessa. Salarakkaat pitivät toisiinsa yhteyttä puhelimitse lähes päivittäin ja tapaamisia oli säännöllisesti. Oli eräs kevät-talvinen perjantai-aamu. Sää oli aamu 6 jälkeen talvisen kolea, pakkasta oli pari astetta. Sami oli lähdössä töihin, isä tulisi hakemaan hänet 6:30. Suvikin oli herännyt jo 6, vaimo oli valmistanut aviomiehelleen aamiaisen ja pakannut hänelle eväät töihin. Kun Samin isän auto kaarsi pihaan, mies lähti ulos eväät mukanaan. Koska perheen pienet lapset vielä nukkuivat, päätti Suvikin mennä vielä sänkyyn jatkamaan uniaan. Kun Suvi oli päässyt takaisin vuoteeseen, ovikello soi. Hän meni yöpaidassaan avaamaan oven ja hämmästyi nähdessään ovella tuntemattoman vaaleahiuksisen naisen. Ovalla seissyt nainen sanoi Suville, että hänen autonsa oli hajonnut ja hän pyysi Suvia soittamaan hänelle taksin. Suvi yritti vetää oven kiinni tuntemattoman naisen nenän edestä, mutta tämä laittoikin jalkansa oven väliin. Suvi pelästyi. Hän perääntyi eteiseen ja nainen astui rivakasti sisään. Suvin kauhuksi tämä sisään tunkeutuja veti hihastaan esiin pitkän keittiöveitsen. Hän iski sillä Suvia vatsaan ja sitten joka puolelle vartaloa. Suvi huusi apua ja yritti puolustautua, mutta veitsihyökkäjä iski häntä yhä uudelleen ja uudelleen. Avun huutoihin herännyt Suvin 3-vuotias lapsi tuli jossain vaiheessa alas rappusia ja ikävä kyllä ehti nähdä hänen äitiinsä kohdistuneen hyökkäyksen. Kun veitsinainen oli iskenyt uhriaan kaikkiaan 18 kertaa, hän poistui paikalta. Suvin onnistui päästä puhelimen luo ja hän soitti hätänumeroon. Itse asiassa Suvi soitti hätänumeroon 2 kertaa. Hän oli niin sekaisin shokista, että ei ollut muistanut soittaneensa ensimmäistä puhelua. Ambulanssi saapui paikalle nopeasti muutamassa minuutissa. Ensihoitajat kiidättivät Suvin sairaalaan. Hänellä oli vakavia vammoja. Hän kärsi veren hukasta. Vatsaan kohdistuneet iskut olivat aiheuttaneet suolirepeämän ja rintaan puukottamisesta oli seurannut keuhkovamma. Suvi leikattiin välittömästi. Leikkaus oli onnistunut ja perheen äiti jäi henkiin. Heräämössä Suvi alkoi tulla tolkkuihinsa nukutuksen jälkeen. Hän kelasi mielessään tapahtunutta. Kuka ihme oli ollut tuo tummiin pukeutunut kammottava nainen, joka oli hyökännyt veitsen kanssa hänen kimppuunsa? Suvi ei ollut nähnyt kunnolla tekijän kasvoja. 6:30 talvisena aamuna oli ollut vielä pimeää. Minkä ihmeen takia tuo pelottava hyökkääjä oli halunnut tappaa hänet? Poliisin tehtävänä oli viedä Samille tämän työpaikalle uutiset kauheuksista, joita kotona oli tapahtunut. Poliisi, joka vei Samille tuon viestin, pohti Samin suhtautuneen saamaansa tietoon oudolla tavalla. Mies oli hymyillyt ja vakuutellut poliisille rakkauttaa vaimoaan kohtaan. Erikoista, poliisi ajatteli. Seuraava aamu sairaalassa valkeni Suville edelleen raskaiden mietteiden parissa, totta kai. Tilanne muuttui entistä kammottavammaksi, kun hänen sairaalavuoteensa vieressä oleva puhelin soi. Suvi vastasi ja luurista kuului hautajaismusiikkia. Puhelussa kukaan ei sanonut mitään. Vielä samana päivänä Sami saapui vaimonsa seuraksi sairaalaan. Puukotetun naisen ei tarvinnut olla ihan yksin ajatustensa ja pelkojensa kanssa. Samin ollessa osastolla vaimonsa vuoteen vierellä, miehen kännykkä soi. Sami puhui puhelimessa hetken ja sanoi puhelun jälkeen vaimolleen, että hän lähtisi käymään pihalla ja tulisi pian takaisin. Sami käveli sairaalan edustalle tupakalle. Hän liittyi siellä rakastajattarensa Millan ja tämän erään ystävättären seuraan. Sami ja Milla keskustelivat keskenään. Ennen kuin Sami lähti takaisin sisään sairaalaan, hän halasi Millan kanssa pitkään. Tämän jälkeen hän sanoi rakastajattarelleen heipat ja painui sisään osastolle vaimonsa luo. Aika härskiä. Eikö Milla olisi voinut vaan pysyä poissa sairaalalta ja entäs Sami sitten? Oliko vaimon viereltä ollut ihan pakko lähteä pihalle tapaamaan toista naista? Poliisit tutkivat Suvin puukotusta. Kunnollisen perheenäidin kimppuun oli hyökätty veitsen kanssa tavallisena arkiaamuna. Tekijä täytyi saada kiinni. Kun tutkimukset alkoivat, poliiseilla oli tiedossaan, että puukottaja oli ollut Suville entuudestaan tuntematon nainen. 6 vuorokauden kuluttua Suvin puukotuksesta tapahtui tapauksessa jäätävä käänne. Sami ja Milla pidätettiin epäiltynä Suviin kohdistuneesta veitsihyökkäyksestä. Poliisit olivat saaneet selville, että Millalla ja Samilla oli ollut suhde keskenään. Lisäksi Sami oli hankkinut Suville alle vuosi takaperin 100 000 markan arvoisen henkivakuutuksen. Kerrottakoon, että 100 000 markkaa nykyrahaa muutettuna on arvoltaan noin 23 000 euroa, eli summa ei kyllä ollut mikään kauhean suuri. Poliisit kuitenkin näkivät salasuhteen ja henkivakuutuksen olevan mahdollinen motiivi vaimon murhan suunnittelemiseen. Lisäksi uhrin aviomiehen salainen rakastajatar Milla oli ollut puukotuspäivänä pois työstään Euromarketin kassalta. Vaikka salapari pidätettiin ja molempia kuulusteltiin, kumpainenkin päästettiin kuitenkin nopeasti vapaaksi. Ilmeisesti todisteita heidän vangitsemiseksi ei ollut. Puukotuksen uhri Suvi haki miehestään avioeroa pian sairaalasta päästyään. Viimeistään Samin ja Millan pidätyksen myötä hänelle oli selvinnyt aviomiehen petturuus ja toki koko se karmea kuvio, mistä poliisi kaksikkoa epäili. Puukotuksen tutkinta poliisissa jatkui. Pääepäiltyinä olivat Milla ja Sami. Millan autoon suoritettiin rikosteknistä tutkintaa. Autosta löydettiin Suvin verta. Mitään muuta selitystä puukotetun naisen veren löytymiseen Millan autosta ei ollut kuin se, että veri oli jollain lailla kulkeutunut autoon Millan mukana. Suvi ei ollut tuntenut Millaa eikä ollut tiettävästi koskaan istunut naisen autossa, varsinkaan verisenä. Kun Milla noudettiin toistamiseen kuulusteltavaksi rikosteknisen tutkinnan löydöksen paljastuttua, hän tunnusti olevansa perheenäidin puukottaja. Milla julisti tehneensä hirmuteon suuresta rakkaudesta Samia kohtaan. Hänen ja Samin oli kuulemma pitänyt aloittaa yhteinen elämä. Milla kertoi, että Suvin puukotusta oli suunniteltu yhdessä Samin kanssa ja että mies oli suorastaan yllyttänyt häntä tekoon. Milla kertoi poliiseille Samin sanoneen hänelle, että tämä ei sallisi hänen avioitua kenenkään toisen miehen kanssa. Siis mä en kestä näitä juttuja. Uskokoon ken tahtoo, noi on noita leperteliämiesten juttuja. Mahdollisesti vielä hallitsevien ja omistushaluisten miesten. Jos nyt Sami oli todellisuudessa mitään tollasta koskaan Millalle siis edes sanonut, ei voi tietää, oliko noi vaan Millan puheita. Milla vangittiin. Tämä tapahtui syyskuussa vuonna 1997, eli puolisen vuotta puukotuksen jälkeen. Myös Sami vangittiin. Sami sanoi kuulustelussa, että hän ei ollut millään lailla ollut osallinen vaimonsa puukotusyrityksen suunnitteluun. Miehen syyllisyyttä tukevia todisteita ei oltu Millan puheita lukuun ottamatta löydetty, joten hänet vapautettiin jälleen kerran. Itse asiassa, kun Sami pääsi vapaalle, hän tapasi hyvin pian uuden naisen. Vankilassa mätenevä entinen rakastajatar Milla oli menneen talven lumia. Oikeudenkäynti Millaa ja Samia vastaan alkoi käräjäoikeudessa syksyllä 1997. Milla oli pukeutunut ajan tyylin mukaisesti farkkupaitaan. Se oli jätetty auki. Farkkupaidan alla oli toppi. Millan kaulassa roikkui hillitty riipus ja korvissa oli pienet renkaat. Vaaleat hiukset oli vedetty puoli ponnarille. Kasvoilla ei ollut meikkiä lainkaan tai sitten sitä oli niin vähän, että se ei kuvasta erotu. Milla näytti ulkonäköään korostamattomalta naapurin tytöltä. Samilla oli oikeudessaan yllään valkoinen neulepusero ja jalassa farkut. Tummat hiukset oli laitettu siististi, ehkä geeliäkin oli hieman sipaistu kuontaloon. Sami oli kyllä komea nuorukainen ja vientiä varmasti riitti. Millaa syytettiin murhan yrityksestä ja Samia murhaan yllyttämisestä? Milla oli tunnustanut puukotuksen, mutta ei murhayrityksenä, vaan tapon yrityksenä. Tämä oli kieltämättä ristiriidassa sen kanssa, että Milla oli aiemmin lörpötellyt suunnitelleensa teon yhdessä Samin kanssa. Tähän lausumaan peilattuna teko siis ei ollut mikään pikaistuksissa tehty suunnittelematon tapon yritys. Puolustuksen mukaan Suvi oli ollut tekohetkellä alentuneesti syyn takeinen. Tätä kuulemma viestitti raivoisa veitsellä hakkaaminen sekä poistuminen tekopaikalta varmistumatta siitä, oliko uhri kuollut. Sami vastasi syytteisiin sanomalla olevansa syytön. Hänen asianajajansa vetosi siihen, että yllytyssyyte perustui teon tunnustaneen Millan kertomukseen ja että Milla se vaan yritti kertomuksellaan parantaa omaa asemaansa. Syyttäjän mukaan kyseessä todellakin oli murhan yritys, ei tapon, koska puukotusta edeltävänä iltana kuulemma Milla ja Sami olivat sopineet, miten ja milloin murhatyö tehtäisiin. Myös teon erityinen raakuus ja se, että uhrin kaksi pientä lasta olivat tekohetkellä kotona, katsottiin raskauttaviksi tekijöiksi rikosnimikkeen näkökulmasta. Millan mukaan Sami oli yllättänyt häntä tappamaan Suvin joko pesäpallomailalla tai puukolla. Ja Milla myös todisti tuosta puukotusta edeltäneenä iltana tapahtuneesta sopimuksesta, että kuinka sitten Suvi tapettaisiin. Milla kertoi todistajan aitiossa, että Sami oli luvannut perustaa perheen hänen kanssaan. Milla myös kertoi, että kun hän ja Sami olivat puukotuksen jälkeen tavanneet toisensa, oli Sami vannottanut häntä pysymään hiljaa hänen osuudestaan vaimonsa puukotuksen suunnittelussa. Sami todisti oikeudessa sanoen, että Milla valehtelee päin silmiä. Sami todisti, että Milla oli tehnyt hirmuteon rakkaudesta häntä kohtaan. Samin mukaan suhde Millaan ei ollut hänen puoleltaan vakava ja että hän oli pyrkinyt pääsemään eroon Millasta, jotta olisi voinut keskittyä elämään vaimonsa ja lastensa kanssa. Samilta kysyttiin oikeudessa, että miksi sitten tapailit Millaa puukotuksen jälkeenkin ja soittelit naiselle, johon Sami totesi, että näiden näkemisten ja yhteydenottojen syynä oli ollut vain ja ainoastaan se, että Sami oli halunnut päättää salasuhteen. Samia vastaan ei oikeudessa ollut esittää muita todisteita kuin Millan kertomus siitä, että Sami oli kehottanut häntä tappamaan vaimonsa. Syyttäjän mukaan se, että Millan kertomus oli ollut johdonmukainen ja muuttumaton kaikissa prosessin vaiheissa, osoitti Millan puhuvan totta. Aina kun mä luen joihinkin rikoskeisseihin liittyen, että muuttumattoman tarinan katsotaan vahvistavan sitä käsitystä, että tarina on totta, niin mä jotenkin mietin kyllä sitä. Siis tietenkin näin usein on, että johdonmukainen tarina viittaa tietysti enemmän siihen, että se on tosi kuin sellainen tarina, mikä muuttuu koko ajan matkan varrella. Mutta kyllä mulla mielessä käy sekin, että jos ihminen uskoo itse oman valheellisen tarinansa ja on päässään rakentanut tietyn tapahtumakulun, miten tämä juttu on muka mennyt, niin kertomus saattaa olla muuttumaton, vaikka se ei olisi tottakaan. Samiin liittyvinä todisteina oikeudessa esitettiin myös juttuun suoraan kuulumattomia asioita. Nämä liittyivät tietysti siihen, että kuinka moraaliton ja epäluotettava petturi herra oli. Kuten on todennut aiemminkin ja totean nytkin, että se jos joku on moraaliton ja vaikka kuinka ikävä ihminen, niin se ei tarkoita, että hän olisi murhaaja tai murhan suunnittelija. Koska Millan puolustus oli vedannut alentuneeseen syyn takeisuuteen, hänelle oli suoritettu mielentilatutkimus. Mielentilatutkimuksen tulokset kertoivat, että Milla oli luonteeltaan altis mukautumaan ja alistumaan toisten ihmisten tahtoon. Tämä osa mielentilatutkimusta olikin siis syöttö syyttäjän lapaan liittyen Samin osallisuuden arviointiin. Syyttäjän mukaan Sami oli houkutellut alistuvan ja toisen tahdon mukaan toimivan Millan hirmutekoon. Syyttäjän mukaan myös se, että Sami olisi saanut Suvin henkivakuutusrahat sekä perinnyt Suvin kuollessa vaimonsa perintörahoilla hankitun omakotitalon, puhui miehen syyllisyyden puolesta. Samin syyllisyyden puolesta puhui myös se, että miehen kertomus ei ollut pysynyt yhtä muuttumattomana kuin Millan. Mainittakoon muuten, että se puhelu, jonka Suvi sai sairaalaan, jossa soitettiin sitä hautajaismusiikkia, sen soittajaa ei koskaan saatu selville. Oikeudenkäynnin päätteeksi käräjäoikeus totesi Millan syylliseksi murhan yritykseen ja hänet tuomittiin vankilaan 4 vuodeksi 8 kuukaudeksi. Lieventäväksi asianhaaraksi katsottiin se, että Millalla ei ollut aiempaa rikostaustaa sekä hänen mielentilatutkimuksessaan esiin noussut alttius alistua toisten tahtoon. Samin Millaan kohdistuneella yllytyksellä katsottiin siis olevan ratkaiseva osuus siihen, että Milla oli toteuttanut veitsihyökkäyksen. Niin. Oikeus siis katsoi Samin yllyttäneen rakastajattarensa Millan vaimonsa murhan yritykseen. Sami todettiin syylliseksi murhayritykseen yllyttämiseen. Sami sai samanpituisen tuomion kuin Millakin, 4 vuotta 8 kuukautta ehdotonta vankeutta. Sekä Sami että Milla päättivät valittaa tuomiostaan hovioikeuteen. Milla halusi saada tuomion vain tapon yrityksestä ja Sami pyrki valituksellaan siihen, että häntä ei tuomittaisi rikokseen liittyen miltään osin. Milla passitettiin lusimaan tuomiotaan Hämeenlinnan keskusvankilaan. Mainittakoon, että kyseinen vankila tunnetaan yleisesti Hämeenlinnan naisvankilana, mutta vuoteen 2017 siellä istui tuomiotaan myös joitain miehiä, naisvankien ajoittaisten vähäisten määrien vuoksi. Sami ei kuitenkaan tiilenpäitä tuossa kyseisessä vankilassa lukenut. Jos sua muuten kiinnostaa, mitä Hämeenlinnan naisvankilan arki oli vuoden 2020 tienoilla – Yle Areenassa on katsottavissa aiheesta tehty dokkarisarja Linna. Mä suosittelen tota sarjaa lämpimästi. Niin, seuraavaksi alettiin juttua puida hovioikeudessa. Milla ja Sami kuljetettiin vanginvartijoiden saattelemana oikeussaliin. Kummankin kertomus tapahtumien kulusta pysyi samanlaisena kuin käräjäoikeudessakin. Samin puolustus oli kuitenkin panostanut tähän istuntoon ja pyrki kumoamaan käräjäoikeudessa hänen syyllisyyttään tukeviksi nostettuja väitteitä. Koska Samin motiiviksi hankkiutua eroon vaimostaan oli käräjäoikeudessa mainittu taloudelliset syyt, hänen puolustuksellaan oli tähän liittyen pari todistajaa paikalla. Henkivakuutuksen Samille myynyt vakuutusasiamies kertoi tarjonneensa Samille ja hänen vaimolleen niin sanottua pariturvavakuutusta. Tämä vakuutus oli noihin aikoihin hyvin yleinen ja suuri osa niistä, joille sitä tarjottiin, sen päättivät ottaa. Myös Sami ja Suvi olivat pariturvavakuutuksen päättäneet hankkia. Tämän vakuutusasiamiehen todistuksen avulla Samin puolustus halusi osoittaa, että mistään sellaisesta ei ollut kyse – että Sami olisi itse hankkimalla hankkinut vaimolleen henkivakuutuksen. Oikeudessa todettiin henkivakuutuksen korvaussumman olleen myös niin pieni, että vaikka vaimo olisi menehtynytkin, Sami ei olisi saanut edes perheen velkoja rahalla kuitattua. Muut Samin puolesta todistaneet henkilöt kuvailivat häntä tyypiksi, joka ei ollut erityisen kiinnostunut rahasta. Sami ei erään todistajan mukaan ollut kuulemma vastuullinen mies, vaan enemmänkin poika-asteella. Raha-asioihin liittyvän tavoittelemattomuuden lisäksi todistajat kuvasivat Samin olleen aviomiehenä kuulemma lapsellinen ja mustasukkainen. No, yllätys yllätys, että mustasukkainen puoliso on yleensä itse petturi. What's new? Hovioikeus päätti Samin osalta toisin kuin käräjäoikeus. Mies katsottiin syyttömäksi murhaan yllyttämiseen, koska mikään ei luotettavasti osoittanut hänen yllyttäneen tai painostaneen Millaa aviovaimonsa puukottamiseen. Sen sijaan Millan tuomio koveni hovissa. Tuomio pompsahti 6 vuoteen ja 6 kuukauteen. Hovioikeus perusteli koventunutta tuomiota sillä, että Milla oli odottanut suotuisaa tilaisuutta tappaa rakastajansa vaimo. Hän oli 18 puukon iskun jälkeen jättänyt uhrin avuttomaan tilaan. Lisäksi hovioikeus nosti esiin sen, että Milla ei ollut tunnustanut rikostaan heti. Vasta kun poliisit olivat kertoneet naisen autosta löytyneen uhrin verta, hän oli tunnustanut tekonsa, ikään kuin jo jäätyään kiinni housut kintuissa. Eli siis Sami todettiin syyttömäksi ja Milla yksin syylliseksi. Samin vapauttava tuomio nostatti pohdintaa siitä, oliko hovioikeus päättänyt oikein vai oliko Mastermind päästetty vapaalle jalalle. Mies on kuitenkin todettu syyttömäksi, joten syytönhän siis lain edessä on. Eikä mitään todisteita siitä, että hän olisi kehottanut rakastajatartaan murhaamaan vaimonsa, löydetty. Mutta joo, tämä tapaus oli todella karmiva. Ihan perus kotimainen kolmiodraama, joita tapahtuu jokaisella kadunpätkällä, päättyi aivan kammottavaan tekoon. Luojan kiitos, uhri jäi henkiin. Tässä oli tämänkertainen murhakertomus. Kiitos kun kuuntelit ja toivottavasti tykkäsit jaksosta. En laita tällä kertaa kuvia jakson henkilöistä Instaan, mutta voitte käydä julkaisuun kommentoimassa, mitä ajattelitte tästä keissistä. Ensi viikolla torstaina jälleen uusi murhakertomus. Ollaan kuulolla!